tot vanavond ons wens wil bruise, en dan bid ons net asseblief saam. Ons hemelse Vader, baie baie dankie dat ons in hierdie aand kan stil word voor U, onse God, dat ons U kan ken en aanbid as die lewende, waaragtige God, Vader en Seun en Heilige Gees. Dankie hemelse Vader, dat U liefde vir ons so oneindig was en is, dat U bereid was om U eniggebore Seun vir ons te gee. En dan sê die Woord, sodat ons nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan beërwe. Dankie Here Jesus, dat U liefde vir ons so groot was, dat U dit nie roof geag het om aan God gelyk te wees, maar dat U Uself gewilliglik ontledig het en aan mense gelyk geword het en gehoorsaam geword het tot die dood, ja, die dood aan die kruis. En dat mense sondaar mense daardeur vrygekoop kan word van ons sonde las, en dat ons as verlosters in Christus kan lewe. Daar die wonderlike term wat Paulus gebruik, in Christus. Dankie Heilige Gees, dat U gewillig was om op Pinksterdag uitgestort te word en in U kinders se harte woonplek te kom maak, en dat ons op die manier tempels kan wees van die allerheiligste God, deur die inwoning van die Heilige Gees in ons diep innige wese in die gees van die mens. En Here, ons wil bid dat U vanaand se boodskap vir U rekening sal neem, dat U by ons elkeen sal kom stilstaan, en dat U die woord vir ons sal breek, en ook die liedere wat gesing sal word, Here, dat het diep tot ons harte sal spreek, want dis al begeerte wat ek het. So wil nie Here, dit moet vanavond 'n konsert wees, maar Here, sang is so 'n kostbare deel van ons erfenis. U sê vir ons, op soveel plekke, dink aan Kolossense 3 vers 16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, en sing onder mekaar psalms en geestelike liedere en lofsange, ja, sing tot eer van die Here 'n lied, en dankie dat ons 'n singende geloof kan hê, waar ons die lof van die Here kan besing. Sal U ons vanavond ontmoet, en sal U hierdie diens op 'n baie besondere manier in elkeen van ons lewens 'n besondere doel bereik. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Ons lees saam Markus 13 vers 33. Hier Jesus aan die woord en hy sê vir sy kinders: pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Van watter tyd praat hy hier? Sy wederkoms. Nie een van ons weet wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. En ek het gewonder terwyl ek voorberei, as die Here dit sou goeddink om die bedekking wat daar oor die uurglas is, net vir 'n sekonde op te lig, dat u en ek net vir 'n sekonde kan sien hoe ver die uurglas van God leeggeloop, of ons nie ons lewens heeltemal anders sou inrig, totaal anders sou inrig, as ons sien hoe min tyd daar ons hier oor is nie. Jesus sê, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte vol mag gegee het, en vir elkeen sy werk en aan die deurwagte bevel gegee om te waak. Waak dan wat julle weet nie, wanneer die eienaar van die huis kom nie, in die aand, of middernag, of met haan gekraai, of vroeg in die môre nie, dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. Wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak, waak. Dis 'n ou klein woordie, is 'n eenvoudige woordie, maar die impak hiervan is so geweldig, dat die mens regtig, jy staan in verstomming oor hierdie paar versies. Vir my kostbaar is die mens lees dat Jesus sê in vers 34, dis soos 'n man wat op reis gegaan het en wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het. Die Here Jesus het sy huis, die gemeente, as het ware verlaat toe die hemelvaart plaasgevind het. Hy het wel vir ons die Heilige Gees gestuur, die trooster wat in ons kom woon het, en wat ons lei, wat ons oortuig, en wat ons leer in die volle waarheid. Ja, dit is so. Maar, toe hy na die hemel toe opgevaar het, het hy eindelijk sy huis, sy gemeente, agtergelaat. En u weet hoe kostbaar is die gemeente van die Here Jesus vir hom, nie? Wat sê Efesiërs 5 vers 22 vir ons? Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het. So lief het hy sy gemeente, maar hy laat sy gemeente agter en hy gee aan sy diensknegte volmag. Volmag. Ek sit er as ek daaraan dink dat die Here ons in volle vertrouw met sy huis, dat hy ons volmag gegee in sy huis. Maar dan kom die oproep in die gedeelte, terwyl hy sê, hy gaan terugkom na sy huis toe. Hy gaan sy kinders kom haal, hy gaan ons na hom toe neem. En daarom moet ons waak en ons moet bid. Nou, hierdie waak en bid staan in die teenwoordige tyd, wat beteken dis aanhouden, dit moet nooit ophou nie, ons moet aanhouden, waak en bid. Ons moet nooit onverhoeds betrap word nie, ons moet nooit ledig betrap word nie, ons moet aanhou, waak en bid. Want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. En dan sê hy dit weer, in vers 35, waak dan, want julle weet nie, wanneer die eienaar van die huis terugkom nie. En dan eindig hy vers 37, met die woord, waak. Broeders en susters, is ons vanaand, elkeen van ons, waarlik, waaksaam, vir die wederkoms. Waaksaam. Heeltemal, gereed dat die Here weer kan kom en sien ons met 'n verwagting uit dat Jesus gaan terugkom. Dit is so belangrik dat 'n mens in hierdie lewe, want ek bedoel, ons berei ons vir alles in die lewe voor. Van die kleinste eenvoudigste dingetjie tot die grootste ding in ons lewens tref ons, ek glo almal van ons, tref ons voorbereidings. Ek glo nie daar is een van ons wat met vakansie sal gaan en dan die dag as die vakansie aanbreek, die dag wanneer ons moet vertrek en ons sit in die motor, dan sê ek maar ek het nie plek bespreek nie en ek het nie my motor gediens nie en ek het nie 'n tas ingepak, 'n koffer ingepak met klere en swemklere en ek het nie gesorg dat ek geld in die bank het vir die vakansie nie. Ek is totaal onvoorbereid, hoe kan ek vakansie hou? Is daar een van ons wat so gaan vakansie hou? Nee, ons berei ons deeglik voor. Ek is een van daai, kom ek gebruik 'n manier, afbrekende skat, byvoeglik in Hamburg vir myself, en ek is een van die ouens wat nogal dit geniet om nou en dan een lengte gaan afmaak. Die mense sal hulle opskrik en sê, waar langs is dan te sit, ek weet nie so lekker daarvan. Maar weet ek, as een mens beplan om te gaan iets eenvoudigs soos hengel, dan is jy daar naweek voor die tyd, as jy denk of al jou voeties by mekaar is, of al die batterijen gelaai is, en of jou aas vast is, en jy tref degelijk voorbereid, as jy daar by die dam kom, dan wil jy nie sê, ek het nagelaat om voor te bereid. En vanavond wil ek met u praat oor die baie belangrike saak van wees voorbereid vir die koms van Jesus. Net soos wat ons vir ons vakanties beplan en voorbereid, net soos wat een mens vir jou aftrede voorbereid, net soos wat een mens vir alles in die lewe voorbereid, so wek die woord van die Here ons op om ook actief voor te bereid vir die koms van die Here. Nie maar sommer net so terloops, toevallig, ek hoop ek is gereed as die Here terugkom nie, maar om actief voor te bereid, gereed te wees, dis wat het beteken om te waak, om voor te bereid vir die koms van ons wonderlike Here Jesus. Nou, die eerste gedagte wat ek met u wil deel, is om voorbereid te wees vir Jesus se koms, moet jy seker wees dat jy sy kind is. En almal is nie seker. As jy met mense praat, dan sê sommige is, wel, ek hoop so, dis nie sekerheid nie. Sommige mense sê, nee, ek is definitief nie gereed nie. Ten minste is hulle eerlik, maar dis een bittere slechte plek om jou te bevind, om met eerlikheid te kan sê, ek is nie voorbereid nie, ek is nie gereed nie, ek het nie sekerheid dat ek een kind van die Here is nie. In 1 Johannes 5 vers 12 skryf Johannes vir ons so wonderlik, hy sê, hy wat die Seun het, het die lewe. Klink dit vir u na sekerheid. As jy die Seun het, het jy die lewe. Jy hoef nooit weer daaroor te twyfel. In dieselfde asem skryf Johannes, in dieselfde vers, vers 12, wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe. So dis baie eenvoudig. Dis baie reguit gestel. En hierop en hierop alleen kan een mens jou sekerheid bou. So eintlik moet een mens jouself nie die vraag vra, is ek seker dat ek hemel toe sal gaan nie? Want dan begin een mens sommer iets maak in terme van, is ek goed genoeg? Doen ek genoeg vir die Here? Is my lewe met die Here reg? En dan gaan dit oor ek en wat ek doen en wat ek is. Staan jy sê, as jou fokus op die verkeerde plek is, eintlik moet 'n mens jouself een vraag vra. Het ek die Here Jesus? Is hy my deel? En het ek deel van hom? Is ek soos Paulus telkens in sy briewe noem in Christus? En as ek kan ja sê op hierdie vraag, dan weet ek, ek het die Here. Dis die enigste grond om seker te wees dat jy die ewige lewe het. En as die mens jou sekerheid op enigiets anders wil bou, dan worstel jy met sekerheid. Dan kry jy dikwels geen sekerheid nie. Dan stoei jy met die gedagte, is ek goed genoeg? Gaan ek genoeg kerk toe? Bid ek genoeg? Gee ek genoeg tiendes? Doen ek genoeg vir die Here se saak? Is ek aktief genoeg in die koninkryk besig? En Jesus sê, jy kan nie die koninkryk verdien. Jy kan nie die ewige lewe verdien. Die enigste ware grond, basis, fundament, versekerheid, is Jesus. Het ek Jesus in my lewe? Ken ek hom as my persoonlike verlosser? Weet ek van die dag in my lewe, toe hy na my toe neergebuig het, en in sy groot liefde en genade my skoon gewas het met sy kosbare bloed en my gereinig het van my sonde, my volkome vergifnis gegee en sy gees in my kom woon. Daarop alleen kan 'n mens die sekerheid bou. Wie die seën het, het die lewe. Ek hoop jy verstaan mooi wat ek probeer sê. As 'n mens so na dit kyk, hoef jy nooit weer met sekerheid te worstel. En is verkeerd om te vra, het ek die ewige lewe? Die vraag is, het ek Jesus? Dan het ek die antwoord. Want die Bybel sê, dan het jy die lewe. En daarom die eerste lied wat ek met julle wil deel vanaand, sing hiervan. En ek wil dit baie, baie graag met u deel. Ek wil net die rekenaar aanskakel. Ek wil hier moet baie mooi na hierdie lied luister. En dan hoor u waak en die sekerheid kry van die ewige lewe. Misschien sê jy, ek wil net een oomblikkie stop. Dit voel vir my so amper as ons by finansies boodskap, want ons eindelijk by elke punt stop, en ons moet net gou vra, hoor jy, is dit allemaal seker? Is allemaal wat vanavond hier sit seker, dat jy Jesus' kind is, dat jy op pad hemel toe is, en as daar iemand is wat nie seker is nie, moet ons sê, ons gaan maar vanavond bietjie die dinge uitrek, en kom ons maak net hier seker. En so moet ons eindelijk by elke punt stop, En ons moet na elke punt seker maak dat my hart voorberei is. Waar dan? Omdat die koms skielik kom, sê die Here. In 1 Tessalonisense 3 vers 12 en 13 sê die apostel Paulus, en nou wil ek jy moet hier hoor, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in donders, in rande. Hier is geen geld eenheid besprake nie, nie. Jy sien dit. Ryk en oorvloedig. Mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar. Soos en ook vir almal. Nie net hier ons ou groepie, ons is lekker warm en knus en snoesig en ons is lief vir mekaar en vir almal. En dan sê Paulus, soos ons ook teenoor julle is. Mag die Here julle ryk en oorvloedig maak. Dis God se wil dat ons ryk en oorvloedig in liefde vir mekaar sal wees. Dis God se wil. En nou kan jy miskien in die hart vra, maar wat het dit met die wederkoms te doen? Hoe kan jy nou die wederkoms hier in dwing? Kyk wat sê die volgende vers. Sodat ryk en oorvloedige liefde, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onze God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Dit het alles met die wederkoms te doen. Nie een van ons wil onkant gevang word met 'n hart wat nie oorloop en ryk en oorvloedig is en liefde vir mekaar as die Here koms oorloop plaasvind. Want dit sal maak dat jy in 'n groot mate onvoorbereid is. Hierdie is vir God so 'n belangrike saak dat hy dit die groot gebod noem. Ek gee julle 'n nuwe gebod dat julle mekaar moet lief hê. Die groot gebod is liefde vir God, liefde vir ons naaste. En hier maak Paulus is baie duidelik dat as ons ryk en oorvloedig is in liefde vir mekaar, en ek wil net sê die liefde wat hier gesprake is, is agape liefde. Dis liefde wat bereid is om op te offer, liefde wat bereid is om te gee, my tyd, my geld, my energie, myself, my alles. Nee? Ryk en oorvloedig in die liefde, sodat hy julle harte kan versterk. In ander woorde, as ek ryk en oorvloedig is, dan versterk die Here my hart, dat ek onberispelik in heiligheid voor hom by die wederkoms te vind mag word. Hier staan dit in geen onduidelike taal. Daarom is dit so, so belangrik dat ons ryk in liefde sal wees teenoor mekaar. Ek gaan die derde gedagte ook behandel, en dit is geduld. Geduld. Jakobus 5 vers 8 sê, julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. En daai is naby beteken letterlik is besig om vinnig nader te kom. Nou is daar al 2000 jaar verby, so een ek kan vanaand met sekerheid sê, die wederkoms is vanaand baie nader as toe Jakobus hier geskryf het. Maar in sy tyd was die wederkomsverwagting reeds so sterk dat hy vir hulle gesê het, broeders en susters, die wederkoms van die Here Jesus is vinnig besig om nader te kom. Daarom, wees geduldig. En daarmee saam, versterk julle harte. Is dit nie baie nodig? En nie net hoe later dit raak in die geskiedenis van die wêreld, hoe nader ons aan die wederkoms van die Here Jesus kom, hoe moeiliker raak die omstandighede. Hoe moeiliker raak dit vir 'n kind van God op hierdie aarde? Hierdie aarde is besig om al meer in boosheid te verval. Ons sien dit, ons ervaar dit. Net die tekens wat Jesus gegee het vir die naderende koms, oorloë, gerugte van oorloë, aardbewings, pestsiektes. Dit is nodig om hieroor vanaand in baie detail te praat. Die wêreld lyk my het 'n probleem in hierdie aand. Ek het Vrydag op die radio gehoor in Suid-Afrika is daar geen maskers wat reg is. So jy kan maar enige masker gaan koop by Wilderswerias op by die apteek, maak nie saak nie. Hy gaan nie werk nie. Dis nie die regte maskers nie. Ek het ook gehoor op die radio Vrydagmiddag dat hulle sê jy sal nie na jou dokter toe kan gaan of hospitaal toe kan gaan as die coronavirus jou tref nie. Jy sal jou dokter moet bel en die sal jou oor die foon moet help. Dit klink opwindend. So die Here sê vanaand vir een my, versterk jou hart, my kind. Versterk jou hart. Nie laat hierdie goed oor jou spoel soos 'n vloedgolf wat jou benoud maak en wat jou bang maak en dat maak dat jy jou in jou huis wil gaan toesluit uit vrees vir wat kan gebeur nie. Hierdie wees geduldig kan ook vertaal word met die soos die ou vertaling lief is om te praat van julle moet lydsaamheid hê. In ander woorde julle moet vasbyt. Geduld met omstandighede, geduld met moeilike tye. Dis waaroor dit hier gaan. En dis so belangrik dat u en ek vanaand vir die Here sal vra, Here, saam met die liefde wat u nou net met ons kom deel dat ons ryk en oorvloedig in liefde moet wees. Dis 'n manier om ons voor te berei. Help ons dat ons harte nie sal smelt as ons kyk hoe die dinge rondom ons gebeur en die tekens van die tye onder ons oë in vervulling gaan. Jesus het gesê as julle hierdie dinge sien gebeur, moet julle weet my koms is naby. Ja, voor die deur. Versterk julle harte. Wees geduldig. Wag op die Here. Ek wil graag met u 'n lied deel. Here, ek wil voor u stil raak en u alleen is vir my heeltemal genoeg.
Is goed genoeg vir Neem weg uit my wat nie soos U is nie.
En kom bou in my in alles wat soos U is. Kolossense 3 is die praktiese heiligmakingshoofstuk. En in Kolossense 3 sê hy, ons moet as kinders van God ons lewe wat op hierdie aarde is, doodmaak. En dan noem hy dit, hoerery, ongebondenheid, hebsug, al hierdie lelike goed, immoraliteit, onsedelike goed. In 'n kind van God se lewe moet hierdie goed dood wees. En dan sê hy, en lê ook al hierdie goed af, laster, boosheid, vuil taal, alles wat met ons verhoudingslewens te doen het. En dan sê hy, en bekleë julle as uitverkorenes van God met die nuwe mens, wat na Christus geskape is. Dis heiligmaking. Heiligmaking is daardie wonderlike proses wat by jou rekening begin. Een of ander tyd in jou lewe jou by 'n krisis uitbring waar jy soos Paulus in Romeine 7 vers 24 uitroep, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van die dood? En God jou hart volkom reinig en jou vervul met sy Heilige Gees. En van daar af gaan hierdie proses voort en al dieper en al dieper en al dieper reinigingswerk en invullings met die Heilige Gees. Om al meer onder beheer van die Gees van God te lewe. Dis heilige maak. En dis 'n belangrike deel van ons voorbereiding vir die wederkoms. Kom ons behandel ook dan punt 5, getrou. Die Here sê, wees getrou. En ons het nou die dag Hebreërs 10 vers 25 behandel. Ek gaan net kortliks daarna kyk. Laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit beste meer ons die dag sien nader kom. Dis getrouheid. Absoluut net om getrou te wees. Die Here is so getrou, is hy nie? In alles is hy 100% getrou. En selfs al voel dit soms vir ons, nee, die Here is nie so getrou soos ek nie van die kant sal opsien nie, kan jy nie maar kyk, hy is al getrou. Dis heel dikwels ons ontrou wat vir ons moeilikheid veroorsaak. Aan God se trou is daar geen einde nie. En ons moet die Here vra, Here, help ons. Help ons. Dat ons, wanneer die wederkoms plaasvind, want hier staan dit, hy sê, ons moenie ons onderlinge byeenkoms versuim, so sommige die gewoonte het nie. Ek wonder of hierdie naam van die slim mense in ons midde is, hoeveel keer moet jy iets doen, ons is 'n gewoonte? 30 keer. 30 keer. As jy 30 keer iets gedoen het, is dit 'n gewoonte. En dan is dit bitter moeilik om af te leef. En dis hoekom ons ook praat van die mag van die gewoonte. So jy weet, as jy die eerste keer ontrou is aan die Here, dan pla jou gewete jou vreeslik en jy kan nie slaap nie. Jy is so jammer dat die Here teleurgestel, maar as jy dit 30 keer gedoen het, dan is dit 'n gewoonte. En hier sê die woord, ons moenie die onderlinge byeenkoms versuim soos sommige die gewoonte het. Die gewoonte, in ander woorde, iemand het 30 keer gedoen, en toe raak dit 'n gewoonte. Nou is dit net lekker. Ek hoef nie die Here te dien nie. Ek hoef nie getrou te wees. Die Here Jesus, hy sê, ons moet mekaar vermaan, ons moet mekaar aanspoor, en dit des te meer ons die dag sien nader kom. Nou ja, hierdie teksvers moet miskien nou nie voorgelees word vir die mense wat in die kerk sit nie. Maar ek dink een, ek kan dit ook met hulle te doen. Kom ons wees getrou aan die Here. Kom ons blik uit in ons getrouheid aan die Here. Die volgende lied, ek wil U dien met my hele lewe.
Weer die wederkoms. So
weer een keer, voorbereiding, jy moet jou in die liefde van die Here bewaar, terwyl jy wag vir die wederkoms. En dan sê hy, nou in sommige van, onder julle wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys, as jy een broer of een suster sien, wat een bietjie twyfel, en wat nie seker is nie, en wat so bietjie terugdeins, en wat nie vol uit die pad van die Here loop, en waaksaam is vir die wederkoms nie, so iemand moet jy met barmhartigheid benader en werk met so iemand, en dan sê vers 23, maar ander moet julle met vrees reg deur hulle in die vuur terugraak. So belangrik dat die mense van hierdie Jesus moet hoor om in die vuur gerig te word, en dan ook die kleed moet julle haat wat die sonde bevlek is, weer eens heiligheid. So in hierdie drie versies het ons liefde, ons het siele wen en ons het ook heiligheid. Weer het nie. En my lieve broeders en sisters, elke dag stuur ons kouers met mense wat nie geweet is, wat nie sekerheid het nie, wat die Here Jesus nie ken nie. En ons moet hulle bedien met die wonderlike, wonderlike woord van die Here. En dan die laaste, ons moet hemels gesind wees. Heavenly minded, sê die Engels. Hemels gesind. Nou hoor ek 'n Engelsman wat sê, some people are so heavenly minded that they are of no earthly use. Nee, die mense is so hemels gesind, hulle is van geen aardse nut nie. Die skrywer ander predikant, kommentaarskrywer, hy sê, nee, die teendeel is eerderwaar, party kinders van God is so aardsgesind, hulle is van geen hemelse nut nie. Dit lyk my waarheid te wees. Paulus sê in Kolossense 3 vers 1, as julle dan saam met Christus gekruisig of opgewek is, soek die dinge daarbo, hemelsgesind. Daar waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is. Hoekom? Want jy het gesterwe. As jy gered word, sterf jy. En jy lewe is saam met Christus verborgen in God. Wat het met die wederkoms te doen? Vers 4. Wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in die heerlikheid. Ek wil u vanaand gerusstel. U en ek hoef ons nooit te bekommer dat ons te hemelsgesind sal wees, dat ons van geen aardse nut sal wees. Ons hoef ons nooit daarover te bekommer. Nooit. So iets sal nie gebeur nie. Dis net iemand wat nie wil hê vir die Here leer nie, wat jou so iets sal sê. Ons hoef ons nooit daaroor te bekommer. Weet jy wat? Solank as wat ons asem in ons het, solank as wat ons elke môre opstaan en 'n dag het om te lewe, sal ons verseker vir hierdie aarde iets moet beteken. Maar as jy hemelsgesind is, kan jy dit baie beter doen. As jy die dinge bedink wat daar bo is, waar Christus is, kan jy tot baie meer lid vir hierdie aarde wees, as iemand wat aardsgesind is. Ons gaan hierdie diens afsluit. Ek wil net eers nog 'n lied sing, net kyk of ek hom hier het, en dan sluit ons af. Ja. Hier is hy. Die laaste lied, en dan sluit ons af. Op liefde en vrede,
Thank you.
van die Here gaan en sy wonderlike vrede. Ek is vanaand weer in staat om die handdrukkie daar so. Ek sal julle almal kom groet. Gaan in naam die Here. Die genade van ons dierbare wonderlike Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees wees